Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Віце-прем'єр України з питань євроінтеграції Григорій Немиря обговорив у Брюсселі ініціативу Східного партнерства Європейського Союзу.
Ахіллесовою п'ятою політики європейської інтеграції України була і багато в чому залишається недостатня інституційна спроможність.
Лідери Британії, Франції та Європейської комісії обговорюють у Лондоні шляхи подолання фінансової кризи.
I believe that somebody in Europe has to preserve some calmness, and our Chancellor Mrs. Merkel is apparently.
А президент Білорусі Лукашенко на тлі світової фінансової кризи наказав урядові готуватися до найгіршого. Про це у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Людмила Ваник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Міністр закордонних справ України Володимир Огрицько допускає вступ України до НАТО без надання плану дій щодо членства в альянсі. Про це він сказав сьогодні в Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
Після того, коли ми реально продемонструємо свою готовність виконання цієї національної програми, то і питання про формалізацію ПДЧ може бути зайвим. Чи воно може бути надане на півроку, і після цього буде прийнято рішення про, власне, вступ до Альянсу. Тому, власне, це рішення і говорить про те, що союзники тримають цей шлях відкритим.
Минулого тижня Рада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО ухвалила рішення про співпрацю з Україною у форматі річної національної програми. Сьогодні Європейський Союз офіційно розпочав свою антипіратську місію. До берегів Сомалі відправили 6 військових кораблів. Військово-морська група під командуванням британського віце-адмірала Філіпа Джонса замінить ескадру НАТО, яка перебуває в цьому регіоні з жовтня. До завдання кораблів ЄС входить супровід торговельних кораблів та запобігання піратським нападам, які почастішали останнім часом. За даними ООН, біля узбережжя Сомалі за цей рік пірати здійснили понад 80 рейдів, майже половина з них були успішними. У грецькому місті Салоніки сьогодні знову сталася сутичка між поліцією та сотнями студентів. Масові заворушення в Греції тривають вже третій день поспіль. Групи протестувальників зайняли будівлі кількох університетів. Масові акції почалися в суботу після вбивства поліцейських підлітка. Уряд повідомив про арешт винних і закликав до спокою. Єврокомісія вітає рішення Ірландії зняти з продажу свинину. Напередодні влада Ірландії видала міжнародне попередження не вживати свинину, вироблену в цій країні, з датою від 1 вересня. За даними влади, в пробах м'яса виявили небезпечний рівень діоксинів, котрий в декотрих випадках у 200 разів перевищував допустимий. Припускають, що отруєним був корм, яким годували свиней. Головний ветеринарний лікар Ірландії повідомив на прес-конференції, що заражена ірландська свинина могла бути експортована в 25 країн. Німеччина і Франція також зняли з продажу ірландську свинину, вироблену після 1 вересня. Велика Британія, яка є другою після Швеції країною, котра вживає ірландську свинину, також не радить її купувати. Уряд Латвії заявляє, що домовився з кредиторами, зокрема з Міжнародним валютним фондом та Євросоюзом, щодо міжнародного пакету фінансової допомоги для подолання наслідків економічної кризи. Представник латвійського уряду Едгарс Вайкуліс заявив, що всі документи підпишуть завтра, але подробиць не повідомив. Культурний фонд Вацлава Гавела проводить сьогодні в Празі «Білоруський день». Разом з Незалежним театром з Мінська та у співпраці з білоруською меншиною в Чехії проходять зустрічі з чеськими громадськими діячами, письменниками. Головною подією білоруського дня стала зустріч з першим чеським президентом, відомим правозахисником Вацлавом Гавелом, повідомляє з Праги Оксана Пеленська.
У зустрічі з засновниками Мінського незалежного театру Вацлав Гавел поділився своїми думками про стан демократії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні та Білорусі.
Аспонь з того географічного глядіска – Я справді думаю, дивлячись на карту, що Білорусь мала б належати, якщо цього, звичайно, буде прагнути сама, але із географічного кута зору, так само, як і Балтійські країни та Україна, до західного цивілізаційного простору.
Протягом білоруського дня Незалежний театр з Мінська показав прожанам виставу «Джинсове покоління», поставлену режисером Миколою Халєзіним. Також була відкрита виставка білоруської літератури.
Людмила, це було останнє повідомлення на ці півгодини.
Дякую, Людмила Іванівна. Коротко про європейські події.
Європейська свобода. Після подій на Кавказі Європейський Союз побачив, що просто під його дверима на сході континенту можливі процеси контролювати, які у нього немає особливих можливостей. Саме через це й зросла зацікавленість Об'єднаної Європи до ініціативи Східного партнерства, ще раніше запропонованої офіційними Варшавою та Стокгольмом. Офіційно затвердити план дій щодо політики Євросоюзу на сході Європи мають навесні наступного року, а наразі Брюссель проводить консультації з країнами-учасницями. Віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Григорій Немиря саме для цього сьогодні відвідав європейські установи. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Доброго вечора, Людмила.
Отже, з ким зустрівся сьогодні заступник прем'єр-міністра і про що, власне, дискутували?
Власне, головна мета – обговорити та внести можливі поправки до змісту політики Євросоюзу відносно України та ще п'яти країн колишнього радянського табору. Для цього віце-прем'єр Григорій Немиря зустрівся із головою Європарламенту Гансом Гертом Пьотерінгом, комісаром з зовнішньополітичних питань Бенітою Ферреро-Вальднер, а також взяв участь у конференції «Європейські можливості для України. Майбутнє Східного партнерства». Така назва цієї конференції. Нагадаю, що ініціатива Східного партнерства була запропонована Польщею та Швецією, щоб збалансувати інтенсивне французьке лобіювання в політиці Євросоюзу, так званого Середземноморського союзу. Зазначу також, що на минулому тижні Єврокомісія оприлюднила документ, що окреслив загальні напрямки політики Євросоюзу щодо східних сусідів, а саме України, Молдови, Вірменії, Грузії, Азербайджану та Білорусі, за умови, що офіційний Мінськ йтиме шляхом демократії. Україна одразу відповіла офіційною заявою на цей документ, і в цій заяві йшлося про те, що Київ готовий підтримати і використати цей кожен елемент цього східного партнерства, проте за умови, що ця нова політика не трактуватиметься як альтернатива майбутнього членства, а навпаки наблизить Україну до цієї мети.
Людмила. Віталію, а як відреагував Брюссель на цю заяву українського МЗС?
Виходячи із сьогоднішніх коментарів віце-прем'єра Григорія Немирі, політика Східного партнерства не заперечує можливого членства для країн, що до цього прагнуть. Хоча оприлюднене комюніке Єврокомісії не містить жодного пункту, де йшлося би про майбутнє членство. Давайте послухаємо Григорія Немирю.
Якщо країна дійсно не на словах, а на ділі хоче інтегруватися до Європейського Союзу, такі можливості надаються в рамках політики і інституцій Східного партнерства.
Зазначив сьогодні представник України. Проте він додав, що для реалізації цих планів потрібне фінансування. І Київ звернув увагу представників Європарламенту на те, що порівняно з ініціативою Середземноморського Союзу сума, передбачено для втілення європейських планів у східних країнах, істотно менша.
Ми звернули увагу на відсутність паритету і відповідної пропорції, скоріше так, у фінансуванні Середземноморського союзу або Барселонського процесу і країн на Східній Європі.
Зазначив пан Немиря. Тож, хоч грошові розподіли і викликають нині багато дискусій серед країн Євросоюзу, можливо, ці фінансові перспективи будуть згодом переглянуті. Це може статися вже у березні 2009 року, коли мають затвердити основні напрямки та планування ініціативи Східного партнерства. А наприкінці квітня очікується проведення саміту 32 або 33 країн-членів Євросоюзу та учасниць цієї ініціативи. Причому Україна, як її сьогодні охарактеризував пан Немиря, знаходиться у авангарді східного партнерства.
Віталію, раніше деякі експерти висловлювали думку, що політика східного партнерства – це не що інше, як створене доповнення до політики стосунків Євросоюзу та Росії. А як це трактує пан Немиря?
Віце-прем'єр звернув увагу на те, що це було до того. А в новому комюніке Єврокомісії, на відміну від його проекту, немає жодного зв'язку політики Східного партнерства та політики Євросоюзу щодо Росії, говорить Григорій Немиря.
Зараз говориться, що це два паралельні процеси. От чіткість нинішньої комунікації, оприлюдненої 3 грудня, говорить, що навіть на концептуальному рівні цього не може бути.
Зазначив сьогодні віце-прем'єр у Європейському парламенті.
Дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку з Брюсселя був наш кореспондент Віталій Єреміця, і він розповів нам про переговори, які йшли в Брюсселі стосовно так званої політики східного партнерства.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А у ці хвилини у британській столиці пробігають неформальні переговори, які офіс британського прем'єр-міністра Гордона Брауна назвав самітом ЄС глобального значення. У ньому, крім британського лідера, беруть участь президент Франції Ніколя Саркозі, що головує у Європейському Союзі, та президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Також на окрему зустріч запрошено капітанів європейської промисловості. Увагу багатьох аналітиків привернула відсутність канцлера Німеччини, країни з найбільшою економікою на європейському континенті. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Лідери Великої Британії, Франції та Європейської комісії обговорюють у Лондоні шляхи виходу з фінансової кризи. Проте кидається у вічі відсутність канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка не підтримує плану Європейської комісії, що закликає наслідувати дії британського прем'єра Гордона Брауна. Браун знижує податки та збільшує бюджетні видатки, аби вийти із кризи. Меркель відмовляється це робити. Вона мотивує це тим, що Німеччина, яка є найбільшим донором до спільної скарбниці ЄС, не хоче, як вона каже, безглуздо і нескінченно видавати мільярди на план самогубства. Як виглядає, вона має у цьому підтримку на батьківщині. Зокрема, фахівець Газлгоф Ханкель каже:
"Well, I believe that somebody in Europe has to preserve some calmness."
Думаю, що хтось у Європі має зберегти певний спокій. Тож наш канцлер пані Меркель є саме такою людиною, на відміну від прем'єр-міністра Брауна і президента Саркозі, які вважають, що щотижня вони мають виступити з якоюсь новою ідеєю.
Так чи інакше, але пані Меркель не одержала запрошення на лондонський саміт. Метою 4-годинних переговорів є узгоднити різні плани порятунку від кризи і пожвавлення економіки, аби Європейська комісія могла надіслати країнам ЄС позитивний сигнал напередодні саміту Європейського Союзу у Брюсселі 11-12 грудня. По завершенні розмов трьох відбудуться їх одногодинні переговори із близько 50 провідними економістами та бізнесменами, серед яких сталевий магнат Лакшмі Міттал, голова Центробанку Великої Британії Мервін Кінг, виконавчий директор французького нафтового велета компанії «Тоталь» Крістоф де Манжері. За словами речника Брауна, великий наголос у дискусіях робиться на важливій ролі, яку можуть зіграти державні інвестиції для збереження робочих місць і зростання під час кризи. План Брауна щодо порятунку британських банків коштом платників податків викликав позитивну оцінку у світі. Також його уряд наприкінці минулого місяця оголосив пакет стимулювання економіки на суму 20 мільярдів фунтів стерлінгів. Це приблизно 30 мільярдів доларів. У свою чергу Саркозі минулого тижня оприлюднив план порятунку за допомогою вливання в економіку 26 мільярдів євро. Європейська комісія також запропонувала пакет стимулювання економіки на 200 мільярдів євро, аби країни зони обігу євро могли подолати спад виробництва. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав уряду та Нацбанку готуватися до гіршого. Заява пролунала у зв'язку з глобальною економічною та фінансовою кризою. Як вплинула світова економічна криза на Білорусь? Що робить уряд, щоб подолати наслідки економічних негараздів? Про це ми будемо говорити з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Отже, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко казав, що світова криза підтвердила правильність його курсу на державне регулювання економіки. Тепер у оптимізму в його заявах менше. Чи значить це, що фінансова криза боляче торкнулася Білорусі?
Ну, напевно, так. Фондової кризи в Білорусі немає, тому що немає фондового ринку, вільного обігу цінних паперів немає. Мабуть, це мав на увазі раніше пан Лукашенко, коли казав про плюси своєї економічної моделі. Але і державна економіка, яка фактично залишилася в Білорусі, страждає від світової економічної кризи. Тому що білоруська економіка не ізольована, навпаки, вона експортно орієнтована. А ринки збуту для білоруських товарів у зв'язку з фінансовою кризою звузилися, перш за все в Росії, яка серйозно потерпає від кризи. У зв'язку з цим деякі підприємства Білорусі вже скорочують робочий тиждень, іде мова і про звільнення робітників. Пан Лукашенко хоче зробити все, щоб цього не сталося. Зокрема, він наказав уряду перетворитися у таку загальнодержавну торгівельну компанію, Велике міністерство торгівлі, щоб знаходити у світі покупців на білоруську продукцію. Президент врешті був змушений визнати, що Білорусь не зможе залишитися острівцем стабільності, що треба готуватися до гіршого. Вже скоротили виробництво Мінський моторний завод, мебельні фабрики, заводи побуткової техніки та інші.
Валерію, а чи є якісь конкретні оцінки втрат білоруської економіки від світової фінансової кризи?
Наразі ні. Уряд, напевно, має якісь цифри, але їх не оприлюднюють, щоб не викликати паніки. Проте є інші цифри, які можуть допомогти дати відповідь на це питання. Прем'єр Білорусі Сергій Сідорський заявив, що треба заощадити з бюджету 2 мільярди доларів. Таку ж суму Білорусь просить як стабілізаційний кредит від Міжнародного валютного фонду. Але поки що МВФ не погодився на дати кредит Білорусі.
І на чому наразі заощаджує уряд Білорусі?
Одне з перших рішень уряду в цьому напрямку було дуже непопулярне. Він пішов на зменшення заробітної плати для бюджетників, лікарів, вчителів та інших не самих багатих категорій населення. Зменшено навіть пенсії для відставних військовців та міліціонерів. Раніше були скасовані пільги для пенсіонерів та студентів. Так що економія відбувається в першу чергу на населенні.
Дякую. Про вплив міжнародної фінансової кризи на білоруську економіку ми говорили з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У вівторок президент Віктор Ющенко відвідає Литву з одноденним візитом.
Сторони планують обговорити питання двосторонніх відносин, а також інтеграцію України в євроатлантичні структури. Однією з тем переговорів буде питання про скасування візового режиму для громадян України.
Прикарпатські громади вчаться поліпшувати своє життя завдяки проєктам Євросоюзу та Організації Об'єднаних Націй.
Завдяки проєкту, спільному з Кашубським народним університетом з Польщі, зібрали звичаї і обряди свого села, видали збірочку.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світова преса продовжує обговорювати можливі наслідки рішень саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ, який відбувся минулого тижня в Брюсселі. Оглядачі вважають, що було б великою помилкою заради довір'я і готовності Москви до співпраці ставити головним питання про існування НАТО взагалі. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Німецька Die Welt вважає, що НАТО капітулює перед Росією. Газета наголошує, що рішенням саміту Альянсу у Брюсселі на минулому тижні фактично було закріплено той, цитую, перекручений образ північно-атлантичного блоку, який малює путінська Росія. З часу початку розширення НАТО на Схід у 90-ті Москва каже про вороже оточення Росії. Кінець цитати. Якщо Захід, враховуючи військову окупацію Росією Грузії, не візьме, цитую, негайно під свій захист Грузії і України, кінець цитати, то це буде зрада місії НАТО, яке несло на Схід, цитую, стабілізацію, рівновагу і гарантії безпеки, а не напругу, пише Die Welt. Газета наголошує, що розширення НАТО, цитую, не винахід Буша, а іміджевий проект ще адміністрації Клінтона. Газета закликає не миритися з намаганнями певних сил перетворити цю історію, цитую, успіху НАТО в оману, яка нібито носить провокаційний антиросійський характер, кінець цитати. Німецька газета вважає, що не можна робити стратегічної помилки в угоду можливого довір'я до путінської Росії, ставити під удар саме існування НАТО. Американський впливовий часопис «Тайм» наголошує, що Кремль висловився з приводу рішення НАТО у Брюсселі на початку грудня щодо України і Грузії, цитую, «безсоромно і самовдоволено», кінець цитати, і у Москві побачили в документах Альянсу лише те, що, цитую, «європейська точка зору переважає над підходом Вашингтона», кінець цитати. «Тайм» вважає, що, цитую, «Росія бачить поліпшення стратегічної обстановки після війни в Грузії та зміни адміністрації у Вашингтоні, і це, як пише американський часопис, привело до створення підходящого моменту для реалізації ініціативи Москви щодо адаптації європейської системи безпеки для нинішнього часу. Вона прагне знизити роль НАТО», попереджає «Тайм». Багато видань розмірковують, як вплине смерть патріарха Російської православної церкви Олексія II на долю цієї церкви. Лондонська «Таймс» нагадує про матеріали, які чорнили покійного як агента КДБ за псевдо Дроздов, а польська газета «Дзенік» подає текст інтерв'ю відомого російського дисидента Володимира Буковського, який прямо каже, що, цитую, «начальником Олексія II був Володимир Путін. Російська православна церква є одним із державних інститутів. Сталін врешті-решт переробив її в один із підрозділів КДБ. І з того часу нічого не змінилося», підкреслив Володимир Буковський у цьому інтерв'ю польському виданню. Таким були деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. 9 грудня у Вільнюсі з одноденним візитом перебуватиме президент України Віктор Ющенко. Це вже другий за цей рік візит українського лідера до Литви, що, за словами експертів, свідчить про активний розвиток українсько-литовських відносин. У перебігу візиту окрема увага приділятиметься обговоренню питань співпраці в енергетичній та транзитній сферах та можливість безвізового режиму для громадян України. Людмила Пилип докладніше про це.
В рамках візиту Віктора Ющенка до Вільнюса відбудеться його зустріч з президентом Литви Валдасом Адамкусом та новопризначеним прем'єр-міністром країни Андрюсом Кубілюсом. Сторони планують обговорити питання двосторонніх відносин, а також інтеграцію України в євроатлантичні структури. Говорить радник з політичних питань посольства України в Литві Сергій Попик.
Під час наших двосторонніх контактів президент України обговорить актуальні питання двосторонніх відносин, питання міжнародної політики та міжнародної безпеки. В рамках візиту буде також підписано дорожню карту українсько-литовського стратегічного співробітництва на 2009-2010 рік. Це буде основним документом нашої взаємодії з Литовською Республікою на 2 наступних роки.
За інформацією прес-служби президента України, однією з тем переговорів Віктора Ющенка у Литві буде питання про скасування візового режиму для громадян України. Радник президента Литви Симона Шатунас зазначив Радіо Свобода з цього приводу.
Це питання, безумовно, вирішується у Брюсселі, але Литва завжди підтримувала, щоб відносини між Україною та ЄС були тіснішими і розвивалися, по можливості, без перешкод. Думаю, що Литва і надалі це підтримуватиме.
Для Литви та України важливим є питання енергетичної безпеки. Згідно з вимогами ЄС, Литва наприкінці 2009 року має вивести з експлуатації Інгалінську АЕС. Балтійські країни та Польща досягли домовленості про будівництво нової атомної станції в Литві. Україна також внесла свої пропозиції щодо можливості участі у цьому проєкті. Продовжує Симона Шатунас.
Українська сторона завжди пропонує своїх виробників, але, наскільки мені відомо, у нас буде тендер. І усі, хто має таку можливість та бажання, можуть брати в ньому участь. Але про це ще рано говорити, поки почнеться будівництво.
Натомість уповноважений президента України з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський вважає, що українські проєктні організації мають достатній потенціал та досвід для участі у розробці проєктної документації майбутньої АЕС у Литві. У перебігу візиту Віктора Ющенка до Литви значна увага також приділятиметься співпраці в культурній сфері. Напередодні візиту вільнюська влада ухвалила рішення, що пам'ятник славетному українському поету та художнику Тарасу Шевченку, який свого часу перебував у Литві, буде встановлено майже у центрі Вільнюса, на перехресті вулиць Базиліону та Аушрос. Пам'ятник Шевченку у Вільнюсі планується відкрити у 2009 році. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
А зараз до Прикарпаття, де 40 сільських громад з 8 районів залучені до проєкту Європейського Союзу та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». На їх реалізацію буде виділено 400 тисяч доларів. Саме через різноманітні проекти технічної допомоги люди намагаються поліпшити життя в своєму населеному пункті. Водночас з'являється усвідомлення, що громада – це не просто територіальне об'єднання. Про це розповідає Галина Добуш.
Сільський голова Озона Тисманицького району Оксана Шалаута нарікає, що проблеми віддалених сіл обговорюють часто, а про приміські села майже не згадують. Таке от як їхні. 8 кілометрів від Івано-Франківська без газу. Виробництва нема. Люди виїжджають на заробітки, а коли повертаються, то воліють за краще квартиру в обласному центрі купити. Село, в якому тисяча мешканців, осторонь від великої траси і від того додаткові клопоти. Дорогу розбиває транспорт, а ще дуже дошкуляє сміття від міських людей, каже Оксана Шалаута.
Міські жителі допомагають нам забруднити те, що є. Приїжджають на відпочинок і сміття куди, та з мішком і на обочину. В селі ж немає комунальної служби. Просто машинами навіть бувають випадки. Приїхав вночі, висипав, вже треба тут прибирати, десь захоронити. А рельєф нашої місцевості такий, що він не дозволяє навіть зробити сільське сміттєзвалище.
Кілька років тому сільський голова дізналася про програму Західноукраїнського ресурсного центру посилення ролі сільських, селищних, районних рад в розвитку громад. Виграли грант і створили центр громадських ініціатив села Узин. Почали випускати свій вісник, писали в ньому про проблеми села. Вітали людей зі святами, і це згуртовувало громаду. Наступний конкурс з місцевого самоврядування – облаштування шкільної їдальні. Завдяки проєкту, спільному з Кашубським народним університетом з Польщі, зібрали звичаї і обряди свого села. Видали збірочку. Фольклорний колектив «Горицвіт», в якому співає і Оксана Шалаута, їздив з концертами до Польського Помор'я. А зараз дві громади – Зузина та Старуні Богородчанського району – беруть участь у новому українсько-польсько-шведському проєкті «Мандрівна народна школа». За словами Оксани Шалаути, насамперед залучають молодь з майбутнім розрахунком утримати в селі.
Різні такі проблематичні питання по екології, по розв'язанню конфліктів в громаді. І буде поїздка по західному регіону України. Подивляться успішні історії громад, як громади-самотужки вирішують свої соціальні питання.
З червня в 40 селах Івано-Франківщини здійснюється проєкт «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейською комісією в межах програми технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується програмою розвитку ООН в Україні. Сільські ради з населенням до 10 тисяч для участі в ньому вибирали на конкурсній основі. Фінансування 50% проєктом, 45% місцевим бюджетом і 5% громадою. Пріоритетними для громадських ініціатив є охорона здоров'я, енергоощадність, охорона навколишнього середовища. За 3,5 роки Івано-Франківська область отримає на реалізацію громадських ініціатив 400 тисяч доларів, по 10 тисяч на мікропроєкт. І справа не лише в тому, щоб відремонтувати ФАП чи утеплити школу, кажуть організатори проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Повинно з'явитися усвідомлення, що лад у своєму селі насамперед слід наводити самим, на те і самоврятування. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, а читайте наші матеріали в інтернеті.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Звільнено захоплене піратами грецьке судно з українцем у складі екіпажу. Як повідомляє МЗС України в понеділок, судно «Кептен Стефанос», захоплене піратами 21 вересня, було звільнене 6 грудня. Стан здоров'я членів екіпажу, зокрема українця, який входить до складу екіпажу, оцінюється як задовільний. Партія регіонів вимагає відставки Юрія Єханурова з посади міністра оборони. Йдеться в повідомленні прес-служби цієї політичної сили. Безпрецедентний випадок політичної розправи над народним депутатом України Валерієм Коновалюком, ініціатором розслідування фактів і обставин продажу Україною зброї для Грузії, це ганьба, якою назавжди покрив себе міністр оборони Юрій Єхануров. Цитата із заяви партії. На своєму сьогоднішньому засіданні Рада фракції партії регіонів у Верховній Раді вирішила запропонувати парламенту внести до порядку денного засідання Верховної Ради завтра звіт парламентської тимчасової слідчої комісії з розслідування законності поставок Україною зброї до Грузії. Минулого тижня Міністерство оборони позбавило Валерія Коновалюка звань капітан запасу, майор запасу і підполковник запасу, утриманих ним в українській армії. Коновалюк вважає це провокацію. Київська міліція вказує на тенденцію зростання квартирних крадіжок у столиці в зв'язку з економічною кризою. Як повідомив керівник головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Віталій Ярема, сьогодні динаміка цих злочинів спостерігається, і він пов'язується з тим, що з'явилася відповідна кількість осіб без належних засобів до існування. За його словами, в середньому в Києві щодня відбувається до 10 квартирних крадіжок, а останнім часом до 17-20 таких злочинів. Список громадян Зімбабве, яким забороняється в'їзд до Євросоюзу, розширили. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі вирішили збільшити цей список до 170 осіб. Серед тих, кому заборонили в'їзд на територію ЄС, зокрема президент Зімбабве Роберт Мугабе та його дружина. Зараз у Зімбабве закінчуються запаси продовольства, а від епідемії холери померло вже близько 600 осіб. І московський суд постановив звільнити під заставу в 1,8 мільйона доларів колишнього віцепрезидента ЮКОСа Василя Алексаняна, хворого на СНІД і рак. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це 8 грудня, а в ефірі передача «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Чи стане Україна парламентською республікою? Політики з'ясовують, як ділити владу.
Найскладніша тема, коли сходяться протилежні політичні сили, це система гарантій.
Ціни ростуть. Як рятуються українські споживачі?
Раз на тиждень чи один раз у два тижні ми їздимо до Угорщини за продуктами. Фарш, м'ясо, ковбасу, сосиски. Десь у два рази дешевше, ніж у нас на Закарпатті.
Тривають заворушення в Греції на батьківщині демократії. Як складає іспити на демократію нинішня влада в Афінах?
Кедо лого ті ролу ехуме олі.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Цього тижня українські парламентарі обіцяють обрати голову Верховної Ради і створити нову коаліцію. Водночас дедалі частіше лунають побоювання, що нова коаліція може радикально змінити Конституцію. Зокрема, запровадити вибори президента у Верховній Раді. Про це почуємо більше від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Що зараз відомо про плани політиків щодо виходу з парламентської кризи, Дмитре?
Зараз найбільш вірогідним є два варіанти розвитку подій. Президент Віктор Ющенко хоче обрати спікера, кандидатуру депутата від фракції НУНЦ, позапартійного Івана Плюща, і не порушує питання про створення парламентської коаліції. З цього приводу він сьогодні радився з представниками фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Натомість фракції БЮТ та партії регіонів ведуть переговори про створення коаліції. Дуже вірогідно, що один з цих варіантів буде реалізовано вже цього тижня. Попередні депутати збиралися визначитися у вівторок, 9 грудня. Проте на заваді стали непередбачувані обставини. Вірогідно, лідери кількох парламентських фракцій та деякі депутати поїдуть на поховання патріарха Алексія ІІ до Москви. Тому, вірогідно, питання обрання спікера та створення коаліції фракцій БЮТ і партії регіонів розглядатиметься в парламенті у четвер, 11 грудня.
Дмитре, який з варіантів виглядає сьогодні найвірогіднішим?
Власне, інтригу тримають регіонали. Одні представники цієї найчисельнішої фракції у парламенті кажуть про обрання спікера Плюща, інші – про коаліцію з БЮТ. Загалом депутати від цих фракцій доволі неохоче коментують хід переговорів про створення коаліції. Міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що перспективи створення коаліції між фракціями БЮТ та ПР є доволі непевними.
Я розцінюю імовірність створення коаліції в цілому 50 на 50, а на цій неділі вірогідність 30 до 70, що вона не буде створена. 30% що буде, 70% що не буде. Найскладніша тема, коли сходяться протилежні політичні сили, це система гарантій. Має бути гарантовано, що всі учасники цього процесу будуть в перспективі задоволені своїм місцем і своєю ролью.
Так вважає міністр транспорту Йосип Вінський. Далі запитання до нашого кореспондента Дмитра Шурхала. Дмитре, на яких підставах може виникнути коаліція між партією регіонів і БЮТ? Адже донедавна вони були запеклими суперниками.
Найбільшого розголосу набула інформація, що предметом домовленостей нової коаліції можуть стати не тільки посади в уряді чи президії Верховної Ради, але й основний закон – Конституція. Політологи стверджують, що такий варіант розвитку подій дуже вірогідний, а також наголошують на тому, що в цих умовах впровадження парламентської республіки може мати переважно негативні наслідки, каже політолог Юрій Якименко.
Треба взяти до уваги і характер стосунків, власне, в самому парламенті. Коли ми говоримо про процес політичних перегиб, тіньових домовленостей, політичної корупції, то слід, очевидно, передбачити, що всі ці негативи, вони будуть перенесені і на процес обрання президента.
На думку іншого політолога Віталія Кулика, за теперішніх умов вирішальний вплив на обрання президента в парламенті матимуть представники великого бізнесу.
Потужні фінансово-промислові групи, які представлені в обох фракціях, фактично контролюють до 70-80% економіки. Оскільки в умовах кризи КПГ, тобто олігархічний капітал, намагається знизити свої ризики, відповідно він намагається побудувати таку систему влади, таку систему відносин, які би ці ризики знижували.
Коментуючи інформацію про вірогідні зміни до Конституції, віце-спікер Микола Таменка, обраний від фракції БЮТ, заявив, що посада президента залишиться. Утім, він не уточнив, як обиратимуть голову держави – шляхом всенародного голосування чи у парламенті.
Це був київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. І я додам, що залишається ще один варіант розвитку політичних подій – це дострокові вибори. І про це попереджає президент України.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Поки українські політики з'ясовують стосунки, інфляція сягнула від початку року позначки у 20%. Такі є свіжі дані Держкомстату. І хоча деякі товари – рис, цукор, олію – в останні місяці трохи подешевшали, загалом споживчі ціни невпинно повзуть вгору. Минулого місяця вони зросли на 1,5%, а у жовтні – майже на 2%. Риба, масло, сир, яйця подорожчали на 2,9%. Чому в Україні така інфляція? Це наслідок невдач уряду чи далися взнаки об'єктивні обставини? Про це Сашко Лащенко.
Дніпропетровщині до кінця цього літа вдавалося загальмовувати зростання цін, але потім інфляція таки стала набирати обертів, а з іншого боку люди стали втрачати роботу через кризу, зазначає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Соціалісти кажуть, через низьку купівельну спроможність дніпропетровців слідом за металургією ляже і харчова промисловість регіону. З власниками харчових та переробних підприємців влада домовляється про те, щоб вони стримувалися від підвищення цін на харчі, а з супермаркетами про зниження торгових накруток. Але це поки що не допомагає.
Кілограм свинини за 35 гривень, а варена ковбаси вищого гатунку лише за 15. Це не новорічні мрії, а реалії, які час від часу можуть спостерігати закарпатці, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів. Закарпатці мало вірять у те, що інфляцію вдасться приборкати. Лише з офіційної статистики овочі та фрукти на закарпатських ринках подорожчали за рік у середньому на 43%. Тому вони намагаються врятуватися від стрибка цін за допомогою ЄС.
Так робить, приміром, і ужгородка Мар'яна Ковач. Вона оформила для себе так званий малий прикордонний рух і зараз постійно їздить до найближчих з українським кордоном угорських містечок у супермаркети за харчами. Навіть якщо підрахувати, що доводиться їй витрачатися на страхування авто та паливо, все одно купувати за кордоном продукцію дешевше.
Раз на тиждень чи один раз у два тижні ми їздимо до Угорщини за продуктами. Фарш, м'ясо, ковбасу, сосиски десь у два рази дешевше, ніж у нас на Закарпатті.
Щоправда, так вільно їздити і таким чином рятуватися від фінансової кризи можуть далеко не всі жителі Закарпаття. Лише ті, котрі живуть у 50-кілометровій зоні від українсько-угорського чи українсько-словацького кордонів.
Передумови для інфляції були закладені в Україні ще до того, як уряд очолила Юлія Тимошенко, вважає народний депутат, член БЮТ Сергій Терьохін.
Всі чинники були закладені в минулому році, якщо ви подивитеся статистику. І в першу чергу це пояснюється неузгодженою політикою Національного банку, який в минулому році більше ніж на 40% збільшив кількість грошей в обігу, тобто надрукував гривню. І колишнього уряду, який перед черговими виборами на початку цього року повиплачував соціальних зобов'язань, не передбачених законом, багато.
Натомість депутат від партії регіонів Олексій Плотников покладає відповідальність за інфляцію в Україні саме на кабінет міністрів Юлії Тимошенко.
Я взагалі не бачу будь-яких дій уряду щодо протидії зростання споживчих цін. Колись там було ще в травні чи в квітні якась начебто програма, яку ніхто не бачив. Потім уряд чекав, коли буде сезонне зниження інфляції. І сезонне зниження інфляції це кожного відбувається з липня-серпня. Тобто з цієї точки зору якихось реальних дій щодо зниження інфляції я не бачу.
А більше про те, чому і де зростають ціни в Україні, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вже третій день у великих містах Греції внаслідок зіткнень демонстрантів з поліцією триває безлад. В акції опору беруть участь сотні студентів, які звинувачують поліцейських у навмисному вбивстві 15-річного підлітка під час інциденту в Афінах минулої суботи. Опозиція використовує цей трагічний випадок для збільшення тиску на владу і дискредитації уряду. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
У зв'язку з афінським інцидентом заарештовано двох поліцейських. Один з них, котрого обвинувачують у вбивстві підлітка, заявив, що він зробив попереджувальний постріл, нібито куля, яка вбила хлопця, зрикошетила. Однак очевидці розповіли журналістам, що поліцейський цілився у підлітка. Другого поліцая обвинувачують у співучасті у вбивстві. Вже з минулої суботи тисячі людей, розлючених загибеллю підлітка, атакували банки, крамниці в Афінах, Салоніках, на Корфу і на Криті. Десятки людей, включно з поліцією і студентами, були поранені. Учасники акцій також підпалювали автомобілі. Сьогодні сутички відбулися в Трікале, де кілька демонстрантів і поліцейських отримали поранення. Від обвинувачень на адресу поліції демонстранти переходять до політичних вимог. Про організацію своїх акцій протесту оголосили вже комуністи і соціалісти. На вечір заплановано щонайменше 5 демонстрацій і масовий мітинг в Афінах.
Василю, як реагує на такі масштабні виступи грецька влада?
Мар'яно, міністр внутрішніх справ Греції Прокопіос Павлуполос заявив, що поліція веде розслідування інциденту і закликав до спокою.
Акції протесту можуть і повинні відбуватися. Громадяни мають повне право на захист своїх ідей і принципів. Але я хочу наголосити, що робиться це не шляхом знищення чужої власності і натиску на людей, які ні в чому не винні. Наслідок розслідування ми довідаємося, як це сталося. Істина буде відома і винні будуть покарані.
Грецький прем'єр Костас Караманліс особисто висловив співчуття родині загиблого підлітка, але, як вважає один з колишніх лідерів соціалістів Міхаліс Хрісохоїдіс, Греція може опинитися на грані гострої політичної кризи. Соціалісти сьогодні висунули вимогу відставки правого уряду Костаса Караманліса, який є при владі з 2004 року. Подібні інциденти зі стріляниною мали місце в Греції у 85-му році, і ця вендетта між поліцією та студентами тривала роками.
Про заворушення в Греції ми чули від Василя Зілгалова. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Візи у відповідь. Чи має Україна знову піднімати візову завісу у відповідь на Шенгенський мур?
Ми дуже бідна країна. Треба хоч щось мати з того. Хай платять.
Обережно автомобіль. Які українські міста забруднені вихлопами найбільше? І як від цього можна вберегтися?
Десятку найбільш забруднених міст входили Макіївка, Дніпродзержинськ, Одеса, Донецьк, Горлівка.
Чи відзначатимуть кримчани Курбан-Байрам усі разом?
Бісміллахі рахмані рахім. Альхамдулілляхі раббіль алямін.
І про це за мить. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Після подій на Кавказі Європейський Союз побачив, що просто під його дверима на сході континенту можливі процеси, контролювати які у нього немає особливих можливостей. Саме це через це і зросла зацікавленість Об'єднаної Європи до ініціативи Східного партнерства, яке раніше запропонували офіційні Варшава і Стокгольм. Офіційно затвердити план дій щодо політики ЄС на сході Європи мають весною наступного року. А зараз Брюссель проводить консультації з країнами-учасницями. І от сьогодні віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Григорій Немиря саме для цього відвідав європейські установи. А з нами на прямому зв'язку з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єрміця. Добрий вечір.
Добрий вечір, Мар'яно.
Чого саме домагається в Брюсселі пан Немиря?
Власне, основна мета його – обговорити та внести можливі поправки до зміни політики Євросоюзу відносно України та ще п'яти країн колишнього Радянського Союзу, Радянського табору. Український урядовець вважає, що для реалізації цих планів Європейському Союзу потрібно змінити структуру фінансування. Тому Київ звернув увагу представників Європарламенту на те, що порівняно з іншою ініціативою, так званим Середземноморським Союзом, сума, передбачена для втілення європейських планів, у східних країнах істотно менша, говорить Григорій Немиря.
Ми звернули увагу на відсутність паритету і відповідної пропорції, скоріше так, у фінансуванні Середземноморського союзу або Барселонського процесу і країн на Східній Європі.
Зазначив пан Немиря у Європарламенті. Тож, хоч грошові розподіли і викликають нині багато дискусій серед країн Євросоюзу, можливо, ці фінансові перспективи будуть переглянуті. І це може статися вже у березні 2009 року, коли мають затвердити основні напрямки та планування ініціативи Східного партнерства. А наприкінці квітня очікується проведення саміту 32 або 33 країн за участю країн-членів ЄС та країн-учасниць цієї ініціативи. Мар'яно.
Віталію, чи йшлося сьогодні про перспективи полегшення візового режиму для українців? Адже така перспектива теоретично існує в ініціативі Східного партнерства. Чи вів сьогодні про це переговори в Брюсселі пан Немиря?
Ні, Мар'яно, про візи на сьогоднішніх зустрічах ні в Європарламенті, ні в Єврокомісії не йшлося.
Це був кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єрміця. На хвилі помаранчевої революції Україна скасувала візи для громадян Євросоюзу. Тоді та так відкривали двері для світу і заохочували гостей на конкурс Євробачення, що тоді проходив у Києві. Але тепер дедалі частіше з вуст представників української влади чути пропозицію повернути візовий режим для тих держав Євросоюзу, куди важко подорожувати українцям. Про це попередив голова секретаріату президента України Віктор Балога. Але чи варто Україні знову зводити візову завісу у відповідь на Шенгенський мур? Експертів розпитувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це попередження може привернути увагу ЄС до консульських проблем, сподівається культуролог Тарас Возняк. Як редактор часопису «Ї», він часто буває на європейських конференціях.
Така декларація може привернути увагу до того реального стану на кордоні, який де-факто організований зовсім не нами. Цьому не зацікавлені наші найближчі сусіди, ні Польща, ні Угорщина, ні Словаччина. Це робиться з Брюсселя, а в Брюсселі найбільше голосів все-таки мають країни, для яких Україна є не надто цікавою, або є свого роду курйозом, якого вони хотіли значною мірою позбутися.
Натомість директор Центру досліджень миру і конверсії Олександр Сошко – категоричний противник відповіді око за око чи зуб за зуб. Він проти повернення візового режиму для громадян ЄС.
Це практика, як правило, тоталітарних авторитарних режимів. Ні для кого не буде співмірною проблемою отримання віз в Україну, наприклад, з Іспанії. Залежність іспанців від поїздок в Україну є на кілька порядків нижчою, ніж залежність українців від поїздок в Іспанію. Пріоритет на сьогодні – це переговори про безвізовий режим.
Ці переговори почалися восени цього року, але перспективи їхнього завершення наразі примарні. Українські дипломати мріють, щоб 2012 рік був останнім роком, коли українці стоятимуть у чергах за візами до ЄС. Брюссель зі свого боку наполягає, щоб Україна спершу перекрила кордони для злочинців і нелегалів та подбала про захищеність документів. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Думки учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org розділилися приблизно порівну. 47% учасників голосування за повернення візового режиму для громадян Євросоюзу, а 44% вважають, що це невигідно Україні. А ось порада перехожих на Хрещатику.
Ми дуже бідна країна, треба хоч щось мати з того. Хай платять.
Зараз потрібно навпаки близьке спілкування. Я думаю, поганого немає, якщо хтось в'їжджає без візи. Ми намагаємось туди вийти в європейський простір, але певна довіра до нашої країни ще не сформувалася.
Мені здається, що це має бути адекватно. Тобто, якщо вони візи, то і ми візи. Якщо ні, без віз.
Дуже складно нам отримати візи, щоб поїхати до Європи. Дуже не хочеться людям ускладнювати життя і робити те саме. З точки зору вигідності, може, грошей не збирають з візи. А так, я думаю, що люди їздять без віз, і вони більше грошей тут залишають, аніж будуть чекати в черзі за візами. І не захочуть потім і візи брати.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Кількість автомобілів в Україні щорічно зростає. За даними Державтоінспекції, цього року їх стало понад 10 мільйонів. Можна було би порадіти, що власним авто вже послуговується кожен четвертий українець. Проте в результаті автомобільні вихлопи стали основним джерелом забруднення повітря у великих містах. А медики попереджають, що ці вихлопи дуже шкідливі. Проблему вивчав наш колега Євген Солонина. Євгене, які українські міста сьогодні забруднені найбільше?
Навіть в індустрійних центрах Донбасу та Придніпров'я автомобільні вихлопи зрівнялися з промисловими викидами. В інших містах частка автотранспорту в забрудненні повітря взагалі перевищує 90%. Про це повідомив Радіо Свобода начальник Центральної геофізичної обсерваторії МНС України Олександр Косовець.
За перше півріччя в цілому по Україні в десятку найбільш забруднених міст входили Макіївка, Дніпродзержинськ, Одеса. Попала виключно завдяки автомобільному транспорту. Донецьк, Горлівка, Дзержинськ, Єнакіїв, Маріуполь, Дніпропетровськ і Лисичанськ. Дані свідчать про кількаразове перевищення гранично допустимих концентрацій. Тут, зокрема, дуже високий був міст бензпірену, пилу, формальдегіду, фенолу, фтористоводню, аміаку, діоксиду азоту.
Це був представник МНС Олександр Косовець, і ми продовжуємо розмову з кореспондентом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Євгене, як саме забруднене автомобілями повітря впливає на здоров'я українців?
Вихлопи впливають в першу чергу на легені, на систему засвоєння кисню. Зростають ракові захворювання. Медики також попереджають про зниження імунітету. І людина страждає від звичайних хвороб, тої ж застуди. Пил і дим від автомобілів, особливо його дрібні частинки, також погіршують розумовий розвиток дітей. Але шкідливий вплив вихлопів можна зменшити. Як саме, пояснює Володимир Шумейко з Інституту токсикології та фармакології НАН України.
Не гуляти на проспектах, які є в Києві, одними з найбільш забруднених. А на рівні держави необхідно завозити автомобілі останнього покоління, а не ті, які виведені з використання на заході.
Євгене, але водії навіть найсучасніших авто скаржаться на якість бензину в Україні.
Справді, Мар'яно, якісного пального в Україні взагалі не випускають. Так вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
НПЗ, що знаходяться в Україні, випускають у своїй більшості палива, які не відповідають нормам Євро-4, Євро-3. Ця галузь потребує реформування, модернізації та реконструкції.
Крім переходу на якісне пальне, шкідливі викиди має зменшити будівництво об'їзних шляхів та транспортних розв'язок у великих містах, розвиток електротранспорту, зокрема метро. Але найбільші результати дає переведення автомобілів на зріджений газ, спирт та біобензин. Такі європейські країни, як Італія, перевели на альтернативне пальне кожну четверту автівку. В Україні ж на екологічно чистому пальному їздять лише 45 тисяч автомобілів. Хоча є й обнадійливі приклади. Так, в курортному місті Євпаторія на газ переведені всі автобуси, майже весь комунальний автопарк і значна частина приватного автотранспорту, для якого створена мережа заправок газом. Тому Євпаторія на сьогодні є одним з екологічно найчистіших міст України.
Про те, що робити зі шкідливими автомобільними вихлопами, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні.
Бісміллахі рахмані рахім. Альхамдулілляхі раббіль алямін.
Такі святкові намази сьогодні проходять в усіх мечетях України. На честь першого дня свята жертвопринесення Курбан-Байрам. В Криму, де мешкає найбільша в Україні мусульманська громада, це офіційне свято. Сьогоднішній день вихідний для усіх, хто сповідує іслам. Але для решти кримчан це звичайний робочий день. Уже багато років мусульманська громада просить владу ісламські свята зробити загальнокримськими і вихідними для усіх, як, наприклад, Різдво чи Великдень. Нещодавно кримський парламент підтримав це прохання і надіслав відповідне звернення до Верховної Ради України. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Яка доля звернення кримських депутатів про оголошення мусульманських свят офіційними в Криму?
Це звернення було ухвалене щойно 19 листопада, тож тільки минулого тижня, власне, воно пішло до Києва. А мусульмани вже багато років справді просять місцеву владу оголосити свято розговіння Ораза-Байрам і свято жертвопринесення Курбан-Байрам вихідними для всіх кримчан, щоб не ділитися за релігійним принципом. У муфтіяті Криму кажуть, що нинішня ситуація, коли мусульмани мають вихідний, а потім відпрацьовують, дуже незручна і викликає нарікання, в тому числі працедавців. І лише зараз кримський парламент відгукнувся і підготував відповідне звернення. Але коли Київ відреагує, невідомо. Сподівань на те, що це буде швидко, немає. А ось що сказав один з лідерів Меджлісу Рифат Чубаров.
Я думаю, що це просто буде людей трошки наштовхувати на те, що ми по великому рахунку ми є однакові. Ми віримо в єдиного Господа, ми його називаємо по-різному, що ми маємо єдині цінності і ми маємо толерантними бути один до одного. Тобто це має тільки людей більш зблизити.
Так, очікує Рифат Чубаров, він очікує, що кримчани зблизяться. А яка атмосфера сьогодні, Володимире, в Криму? Як проходить там Курбан-Байрам? І чи ти особисто вже скуштував м'ясо жертовного баранчика?
За традицією, у цей день мусульмани здійснюють повне омивання, моляться і приносять у жертву переважно баранів. Ходять в гості до старших людей, а також провідують кладовища. Протягом 3 днів святкування сім'я вживає 1/3 м'яса жертовного барана, пригощаючи всіх гостей, які прийшли з вітаннями з нагоди свята, а 2/3 м'яса роздає бідним і самотнім. Чесно кажучи, жертовного м'яса ще не пробував. Сьогодні ним гощали найближчих родичів, але Курбан-Байрам святкуватиметься 3 дні, тож я сподіваюся, що ще встигну. Тим більше, що Курбан-Байрам славиться не тільки різноманіттям м'ясних страв, але й веселою атмосферою. У ці дні і в помешканнях, і на вулиці можна почути найпопулярнішу кримсько-татарську мелодію «Хайтарму» і побачити національні танці.
Про те, як в Криму проходить свято Курбан-Байрам, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Свобода сьогодні.
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність.
Ой, напевно, це ігри політичні.
Мій приятель в прежні роки говорив, ти що, з глузду з'їхав чи що?
Найважливіші події дня.
Ukraine needs to continue progress on the implementation of political, economic, defense and security sector reforms.
We need a global infrastructure for the medical countermeasures.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.